with our voices on VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha agoostna waa 11 sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban efemyada geeska Afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah ciidamada Amisom oo lagu eedeeyey in ay dad rayid ah ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose.
meeshu ciidamada oobsona kortaagneed maalintii waa meesha dadku waa ciirsiiyey waqtiga meesha qoftatay dileen meesha qoftay garto Soomaali ma jirin markeeda bixana meesha tagnay markaasaan aday waxaa yeelnay aad meesha tagnay waxaa aragnay dadkan dad waxay ahaayeen beerar soo baxsadiyo oo guryahooda soo baxsadiyo laami la keensadiyo laamiga marka la keenay oo xabad caa lagu didiliy kadib la jiiday meel 10 talaa oo kale laga jiiday oo la kor saaray miina korkee la saaray oo meel lagu qaxay kadib.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qoysas cusub oo qaxooti Soomaaliyeed oo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, dadka reer Kanada oo soo dhaweeyey in dib loo furo xadka ay la wadaagaan Maraykanka oo uu xirmay xayiraaddii COVID-19, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in uu waa cusub u baryay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii uu talaadadii magaalada Mombasa ee Kenya kula kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. bayaan uu soo saaray Uhuru ayuu ku sheegay in uu soo dhaweeyey soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo dhowaanahanba ahaa mid liitay. war-saxaafadeedka ayaa waxaa ku jiray meel lagu sheegay in Kenyatta uu ku baaqay in arrinta badda ee ka dhexaysa labada waddan lagu xalliyo si saaxiibtinimo ah, hase yeeshee qaybtaasi ayaa markii dambe laga saaray war-saxaafadeedka oo lasoo dhigay websaytka madaxtooyada Kenya. mas-uuliyiinta Soomaalidu iyagu waxay horey ugu adkaysteen in muranka badda ee labada dhinac ay horey u dhegaysatay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka, islamarkaana ay sugayaan go-aanka maxkamadda. war-saxaafadeedka ka soo baxa Kenya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu sheegay in uu ka xun yahay xiriirka xumaaday ee labada waddan. waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in uu garowsan yahay xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, isagoo intaasi ku diray in saaxiibtinimada labada waddan ay ku salaysan tahay deris wanaag, iskaashi iyo is-ixtiraam sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa talaadadii ku dhawaaqay in uu iscasilayo kadib markii dhowr haween ah ay ku eedeeyeen in uu kula kacay xadgudubyo jinsi. khudbad uu u jeediyey oo telefishinkana laga sii daayay ayaa 36 sano jirkan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxa uu ku beeniyey inuu si ula kac ah u xushmo dareeyay haweenka. Cuomo waxa uu sheegay in dagaal uu ka galo wax uu ugu yeeray weerar laga leeyahay dana siyaasadeed ay gobolka New York u horseedi doonto bilo qalalaasa ah, sidaasi daraaddeedna uusan sabab u noqon karin arrintaasi. waxa uu intaasi ku daray in habka ugu wanaagsan ee uu arrintaasi caawimaad uga geysan karo ay tahay inuu iscasilo si uu u ogolaado in dowladdu ay dib ugu noqoto dowladnimada, sida uu yidhi. Cuomo oo uu u socday muddo xiledkiisii 3-aad ayaa go-aankan oo uu xilka uga degay 2 toddobaad gudahood ku dhawaaqay xilli ay sharci dejiyayaasha New York diyaarinayeen mooshin xilka looga qaadayo. arrintan ayaa timid kadib markii xeer ilaaliyaha guud ee New York ay soo saartay natiijada baaritaan lagu ogaaday in Cuomo uu xadgudub jinsi kula kacay 11 haween ah. ku-xigeenka barasaabka gobolkaasi Kathy Hochul oo ah 26 sano jir dimuqraadi ah ayaa noqon doonta guddoomiyihii 70-aad iyo haweeneydii ugu horreysay oo xilkan ka qabata gobolka New York. warkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan. Halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. Aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidanka AMISOM ee halkaasi ka howlgala ay talaadadii shalay ku dileen ilaa iyo 7 qof oo rayid ahaa oo ay ku jireen beeraley caanka ahaa deegaanka. Ilo wareedyo ayaa V o eda u sheegay in ciidanka AMISOM dadkan ay ka soo wateen beerta Faarax, kadibna ay toogteen raggaasi oo uu ku jiray nin lagu magacaabo Cumar Ganay oo ka mid ahaa beeraleyda caanka ah ee deegaanka Galweyn. Faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaan xalay ka wareystay mid ka mid ah beeraleyda deegaanka oo wax ka soo qaaday meydadka dadka la dilay. Sababo amni dartood goobjoogahan ayaa ka gaabsaday magiciisa.
wallaahi xilligii dhacda aan maqlay waa xilli waxay adiga xilli 6 saac oo kale ahayd, markaan tagin ana kale xilli waxay ahayd oo adiga 9 saac camal ahayd.
Waa gartay
meesha waxaa joogtay ciidan AMISOM aad joogtay meesha dadku waa la kala ceeriyey. Marka xilli dambaan tagnay, markaan tagnay oo meesha aan tagnay waxaan tagnay meed oo Axmed Malik fadhiisan.
Waa gartay marka waxaa noo sheegtay in 5 saac barqanimo aad maqasheen dhacdada, laakiin aad goobta tagteen 9 saac ama 3 galabnimo.
Haa, 9 saac ma tagn.
Waa gartay marka intaas meydka qofna ma qaadin meeshuu iska yaalla?
Meeshuu yaalla ciidamada oobsona kor taagneyd maalintii waa meesha dadku waa ciirsiyey. Waqtii kale meesha qofta tagay lagu dilay, waa la dilay meesha qofta gartay Soomaali ma jirin. Markay bixana meesha tagnay, markaasaan adiga waxa yeelay aad meesha tagnay waxaan aragnay dadkan dad waxay ahaayeen beerar soo dhex baxsadiyo oo guryahooda soo baxsadiyo, laami la keensadiyo, laamiga marka la keenay oo xabad caa lagu dildilay, kadib la jiiday meel 10 talaa oo kale laga jiiday oo la kor saaray miina korke la saaray oo meel lagu qaxay. Kadib
idinka see ku ogaateen in dadkan laga soo baxsaday beerta ay joogeen la dilay, kadibna miino dhulka taallay lagu dul qarxiyey, sidee ku ogaateen yaa idin xaqiijiyey?
Dad oo adiga kolley gabar oo meesha markay guriga ay joogeen oo xaafada kale shaha ugu soo qaaday oo usoo socotay, waxay artay gabadhii shaha soo qaadaysa oo xaafada oo guriga usoo geli rabto, waxay artay raggii oo AMISOM oo irda guriga ka fadhiya soo baxsanay artay asay gaal unoqotay.
Waa gartay
markay gaal unoqotay aysan u fiirisay dadkii oo sii watay hadaa aragtay oo leebxag la wato.
Marka ayada waa ka fakato cidna ma wicin?
Ayada waa noqoto gaala u laabashaahi waa dishaahi gaala u noqoto. Markay laamiga geysteenay caadi xabad caadi ay ku dileen dhagdhagdhagdhag waa ku tiriyeen.
Meeqa qofoodaa la dilay?
7 qofoodaa la dilay.
Yaa ka taqaana adiga shaksiyan 7 qofood?
Cumar Ganay.
Hay marka Cumar Ganay
waa milkiilaha aseendada oo ahay oo ninka aseendada oo lahay nafsiga milkiilaha wey oo aseendada iska lahay way wixii kale shaqaale iyo waxa ahayn 2 cunug oo ku jirtay oo baabuur watay iyo baabuurka meesha laagu celadoobay oo iyakana meesha ammaana u galeen oo iyakana meesha oo qasqasas ku galay.
Marka 7 qofood ay ahaayeen oo uu ku jiro Cumar Ganay, Allah yarxamhu dhammaantood, oo yacni milkiilaha beerta maaragtay dadka laga soo watay ahaa?
Haa, 4 shaqaale u ahaayeen asiga milkiilaha 5 u ahay, 2na baawurreedi aheyd oo meesha baawurka meesha milkii oo meesha u galeen ammaan u galeen.
Waa gartay marka maxaa idinkaga muuqday goobta lagu dilay iyo qarax meesha ka dhacayba?
Wallaahi aad iyo aad macnaha dadkan meesha ku rafteen ay ku dhiig baxeen oo laga jiidiyo oo qaraxa kor laga saaray oo haddana qaraxii macnaha dadkan waxaa beera kasoo baxsateen waayo qaraxaan macnaha dad macnaha ha gubta oo macnaha dadkan qaraxa ka camal ahaan ay ku saaray meesha.
Waa gartay laakiin maadaama aad ka mid tahay beeraleyda aaga ka agdhow, maxaa isdhihi kartaa waa kaliftay in ciidankaas AMISOM dilaan beeraleydaas? Maxaa keeni kara?
Wallaahi waa mid aan la yaabana, waana dad beeraley beera inta loo dhaxtay lasoo baxsay oo laam kan la dilay, waa mid aan la yaabana taas. Hadda ilaa dad oo iyaga masaakiin oo beerahooda dhex joogaan oo ungur soo doonteen in beeraha soo baxso laam keensan, waa mid aan la yaabana. Hadda la yaabana waa warshaas.
Goobta meydadka aad ugu tagteen maxaa ku aragteen? Yacni mar hadii miina qaraxday?
Waa dadkayna shacabka oo miinad waa la kor saaray, maa dad miin lagu qaraxiyo maa miina markay ii ka didilay kadib kor ka saareen miinaas asay ku kiciyeen.
may dadka sidee ku aqoonsateen marka haddii meyna lagu qarxiyo?
Waxaan ku aqoonsanay nin qof majlisa lhila madaxa laga aqoonsana, qof dharkaasa laga aqoonsan karaa, qofka had maanta oo laga aqoonsan karo iska cunayta waxaa ka jira nin kale oo camargenaya ugu roonaya ninkaasa ugu roonaya bis. Inta kaleetana waxaa ku dhahay cajar iyo lug iyo waxaan ku dhahay iyo hilbo in lasoo helo maana waa dad kale waa dad saas la fahmi ma ahan.
Kaasi waxa uu ahaa goob jooge beeraley ah oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso, kana mid ahaa dadkii deegaanka goob Goolweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ee soo arkay dad meydad ahaa oo shalay la sheegay in ay dileen ciidanka AMISOM ee halkaasi ka howlgala. Dhinaca kale, qoraal kooban oo ka soo baxay howlgalka AMISOM laguna faafiyey barahooda bulshada ayaa lagu sheegay in ciidanka Uganda ee ka tirsan kuwa AMISOM ay talaadadii shalay dileen todoba ka mid ah kooxaha argagixisada. AMISOM oo sidoo kale soo bandhigtay hub iyo calanka Al-Shabaab ayaa bayaankay soo saartay ku sheegtay in dilka todobadani uu yimid kadib markii ay ciidankooda weerar gaadmo ah la kulmeen xilli ay wadeen howlgal roonda ah oo ay ku sugayeen amniga jidka isku xira Baladul Amiin iyo Goolweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. AMISOM ma bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha dhankooda soo gaaray. Dhinaca kale, v o a da ayaa la xiriirtay AMISOM si ay xog dheeri ah uga hesho dilka todobada ruux ee rayidka ah ee iyagu lagu eedeynayo, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax jawaab ah kama hayno. Dhegeystayaal, marka ugu horreysa ee aan war arrintan ku saabsan ka helno AMISOM waan idiin soo gudbin doonaa. Qaar ka mid ah qoysas barakacyaal ah oo ku noolaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayay xaalad adag oo dhanka nolosha ah ku haysataa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yugol.
Qaar ka mid a qoysaskii ku noolaa xerooyinka barakacyaasha ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa maalmihii u dambeysay soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo qoysaskan ay sheegeen in xerooyinkii barakacyaasha ay ku noolaayeen ay uga soo barakaceen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhanka nolosha, iyagoo sheegay inaysan gargaar wanaagsan aysan ku haysanin xeryaha, sidoo kalena ay sheegeen in dhibaatooyin dhanka ammaanka ay ku haysteen xeryaha. Waxay sheegeen in loo sheegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii ay tagaan inay ka helayaan gargaar ka wanaagsan midka ay ku haysteen xerooyinka barakacyaasha, iyagoo sidoo kale sheegay in dhibaatooyin dhanka ammaanka ay ku haysteen xerooyinka. Qoysaskan oo xilligan ku nool xerada qaxootiga Ifo oo ka tirsan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa xerada ku haysta dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhanka hoyga, agabka lagu seexdo, iyo weliba sidoo kale waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bini aadamka. Qoysaskan ayaa waxay sheegeen in habeenkii oo dhan ay soo jeedaan, islamarkaana caruurta ay waraabaha ka ceshadaan maadaama aysan haysanin hoy wanaagsan ay ka galaan qoysaskan oo ku nool dureedka xerada qaxootiga Ifo. Qaar ka mid ah qoysaskan ka soo barakacay xerooyinkii barakacyaasha ay ku noolaayeen ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxay u badan yihiin haween iyo caruur. Qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dhibaatooyinka xilligan ku haystay xerada qaxootiga Ifo, iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka ay uga soo barakaceen xerooyinkii barakacyaasha ay ku noolaayeen.
Jiij Saleeman Xuseen Haydar, waxaan kasoo qaxay Muqdisho. Waxaan wataa ilmo awoomo oo saddex ah oo aabood qarax ku dhintay. Marka waxaan inta u maagnay inaa ilmahay dugsi iskuul iyo wax noo helaan, unuku nolol inaa helno, guri aan helno, gurina mahaasano, nololna mahaasano, ilmihiin dugsi iskuul wax noo haastaana malaha, meel duur oo habeenka waraaba ka yeeraya iska joognaa, oo dharna mahaasano, ilmihii badar u mahaasano, dharna u mahaasano, guri mahaasano, waxaan haasano maanta malaha oo ilaahay uunta, meeshaasaan iska joognaa, aan iskaa cidleysanaa, biyo jirgaan ku aroran mahaasano, waxaan haasano male. Marka islaamka waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha inayna soo caawiyaan sidii degdeg ah, bacna mahaasano, waxaan guri ku dhisano mahaasano, waxaan haasano ma jirto, meeshaana iskaa rafaasanaa. Calool xumadeen iyo meesha ilmaheen qoraxda unu koo fafidhino.
Dhibaatada maxay tahay Muqdisho kaasoo qaxisay? Muqdisho saxgeed ka deganay?
Muqdisho waxaan ka deganaay tabeelaasha Ibraahim Qaxootiga. Aan deganaay Qaxootiga indhuxuma aaga soo tagnay, qoraxoo ku dhintay, indhuxumadaasna waa aaga soo tagnay.
Xerada barakacyaasha aad ku jirta magaceed?
Xerada waxaa ladhahaa Qaxda ladhahaa, meesha degmada Qaxda ladhahaa, meeshaan kasoo baxnay, ilmihii wixii aa naga rafaasan, meesha indhuxuma iyo rafaad iyo baahi.
Marka xerada barakacyaasha ee Kaxda markaad ku jirtay gargaar miin heli jiray?
May wax nool siiyaayo malaha, biyaha jirgaanka ku shinnaa dhaansaheen, xoogeenaan kusoo xamaaliyeen, qoy waxaasaan iska aadeen, daadayaa ugu soo cabsaya, waa iska soo baxeysa silac, kunu isku soo baxnay intaan isku soo aadnay.
Magacaygu waa Maan Saalax Saney, waxaan ka imaaday Muqdisho, ka imaaday Xirir, waxaan ka imaaday Baraka, waxaan joogay Qaxda, waxaan joogay Rafaada, aan soo baxnay Silla, Darxumo, waa bixina dhuqo Rafaad imeelahaas aadina dhuqo Darxumo, Rafaadan ku nooleen ilma waxa siin mal ilmaha awoomo lama awooman igi aabood qarax igi dishi kuba kalne waxa waaye aabood wajoogay uurkan hada leeyahay Rafaad si xumo hada waxaan ku noolnaa nolol xumo waxaan joognaa duuran joognaa meelan ku wajahay man meel oo bi ku dhaansan mal jeef ma haysano dhar ma haysano waxa cunno ma haysano meeshan si lacan ku joognaa habeenki waraaban waardiyeena nuhurudni meeshan duura waa kan walaalaheen anu soo gargaaraan muslimiinta ee saana Rafaad
maana waxaad ku jirtay xirada barakacyaasha ee kaxda maxay tahay marka sababta kaas oo barakacyaasha xirada ee kaxda ee barakacyaasha aan u timid xiradan qaxootiga ifo
waxaan u imaaday Rafaad aan u imaaday meeshi meeshi hadaa baxno la siineen oo nool saacideenin oo maalkii baxno oo shaqo aadno oo shaqadeen oo la dhahay beesan ku siineena beesidi hadaa la gaaro xiligeen hoosheen soo qabsan ku nool la siineen oo ilmana noo nool yihiin ilmihi markii minki imaadin ku nool la siineen oo biihi beesan naga rabo maxaa sameeyney Rafaadkii soo orotay dadkii siino saacidaa meeshaan oo keenay Rafaadkiina Rafaadka dana waa kan meeshaan joogna hooshaal ma haysano bii waxa ku dhaansan ma haysano waxa cunno ma haysano ilmeheen isaan xunyaan dharan ku bedeshan ma haysano silaa noo la habeenki waraab isku waardiyeena meesha
markaad imaanaysaa xiradan qaxootiga ifo ama xariihan qaxootiga ee dhadhaab ayaad ka soo barakacaysaa xiradaasi barakacyaasha ee kaxda maxaa lagu sheegay maana xirada ifo
waxaa lagu sheegay meel fiican aan lagu sheegay meel fiican waayo ilmaha waa lagu saacidaayo wax walba lagu daryeelaa ilmaha awoomanka waxay helaa iskuul dugsi helaa ilmihii dugsi ma nool haysani waxbarash ma nool haysani waxaanu haastay malay dhahay ifa hadaa tagtiin noloshiin way fiicnaane wax walba helaysin ilmihii awoomanka walxa u helaysin waxaa helnaa malay saana Rafaad oo ugu jirnaa meeshaan gaajaana dishi
marka ka waran xirada ee barakacyaasha ee kaxda markaad ku jirtay iyo haatan oo joogta xirada ifo ka waran
wallahi ne waa mucjisa taasni waxaa la sheegay kar malaha xagga hadaa joogni Rafaad shaqo meelahaas oo iska aadeeniyo Rafaadna waa kala kuugleen inta hadaa imaana meelan ka shaqeysaneen ba malay barkis waxaan hoos soo si waxaan hoos soo siinaa mal Rafaad ama aan ku jirnaa bus i daweel waxa guntana laheen waxa bi ku dhaansan leey caaq xumo waxa haysana bajaq bajaq hada roob hadana uu imaad guriyeena saanu u yaala ood i waxaan degannaa duur duur iyo qashiman habeenki waraab iska waardiyeena ma hurudno habeenki dhafarana wareeri dhafar anaka i ilmeena
isaskan ayaa waxay ku codsadeen cid walba caawin karta isla markaana gacan ka geysan karta dhibaatooyinka ay wajahayaan haddii ay tahay dadka muxsiniinta iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka in la soo caawiyo isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka ay xilligan ay ku wajahayaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA dadka kanadiyaanka ah ayaa soo dhaweeyay in dadka mareykanka ah ama heysta deganaashaha ay galaan kanada laga bilaabo isniintii dowladda kanada ayaa horey ugu dhawaaqday in dadka mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka covid-19 ay geli karaan dalkeeda magaalooyinka loo dalxiis tegi kara ee kanada oo ay ugu horreyso magaalada niagara falls ayaa lagu arkay dalxiisyaal badan oo mareykan ah Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dalxiisayaasha Mareykanka ayaa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay markii ugu horeysay hadda u soo gashay inay soo galaan dalka Kanada kadib markii dawladda Kanada ay u ogolaatay dadka Mareykanka iyo kuwa deganaashaha ka haysta dalkaasi inay soo galaan dalkan. Magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee xuduudda la leh magaalada Buffalo ee New York ayaa ka mid ah meelaha durba lagu arkay dalxiisayaal badan oo Mareykanka dadka Mareykanka ka imaanaya ee talaalan ayaa laga rabaa in marka ay soo galayaan dalkan ay la yimaadaan warqad cadeynaysa inaysan qabin COVID-19 oo soo baxday 72 saac gudahood iyo in ay soo degsadaan application lagu magacaabo Arrive Can kaasoo marka ay ku buuxiyaan macluumaadkooda ku lifaaqaya warqad ama sawir cadeynaya inay qaateen labada talaal ee COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna ama hal talaal oo ah Johnson & Johnson. Jim Diodati duqa magaalada Niagara Falls oo muddo u oleynayay furitaanka xuduuda isagoo ka walwalsanaa hoos u dhaca dhaqaalaha ee magaalada ayaa xusay in ugu yaraan ay hadda jirto saansaan u muuqata in noloshu ay ku soo laabanayso sidii hore. Sidoo kale ganacsatada magaaladaasi ayaa aad u soo dhaweeyay in mar kale ay arkaan dalxiisayaal ka imaanaya Mareykanka. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf Cabdiraxiim Eco wuxuu degan yahay magaalada Niagara Falls. Waxaan weydiiyey isbeddelka durba laga dareemayo magaalada.
Isbeddel xoogan maartay laga dareemayaa, waxa la dareemayaa border-ki oo maartay aad mashquul u ah oo dadkii leenahad maaragtay oo zaa'id ah oo xitaa la dhihi karo wax ka badan 2 saacadood ay xuduuddu kusoo jiraan, taasoo markaa sabab u ah xuduuddii oo muddo xiranayd. Waxaa dareemaysaa markaa isbeddel xooggan oo maaragtay la taaban karo inay maanta ay dareemayso Niagara soo gelidda. Waxaa dareemaysaa xitaa markaa boorarka Erida aad maraysid, dad badanoo waxaa arkaysaa boorarka taagan oo daawanayo ma dadka soo gudbaayo. Marka waxaan dhihi karnaa isbeddel xooggan oo maaragtay xagga dadka maaragtay Mareykanka ah soo gudbaayo ay dareensiyeen ayaa jirta.
Cabdikariim Iko ayaa xusay in dadka reer Niagara Falls ay u diyaar garoobeen soo dhaweynta dadka dalxiisayaasha ah ee ka imaanaya Mareykanka.
Xagga Niagarana ayadana waxaa dareemaysaa in dadkeedu ay isdiyaariyeen maaragtay hadday noqon lahayd dadkii dalxiisayaasha ahaa, sida hoteeladii, maqaayadihii, meelihii maaragtay oo dadka ay ku caweyn jireen intaba. Marka aad iyo aad ma dadka ugu faraxsan yihiin, waana wax in badan ay sugayeen. Waxaan xasuustaa habeenkii ugu horreeyay la furahayay 2012 markay ahayd leenka oo boorderka lama arki karin meeshuu ku eg yahay. Taa micneheedu waxay tahay markaa dadku inay sugayeen, ay bannaanka taagnaayeen.
Laakiin waxaa jira dad badan oo aan ku faraxsanayn in Mareykanka uusan qaadin mid lamid a tan Kanada ay qaaday. Ayaan Yuusuf ayaa xilli sii horreysay ku tilmaantay tallaabada Mareykanka mid niyajab ku ah dadka Kanadiyanka oo Soomaaliduna ay ku jiraan.
Horta Mareykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsiga wax kasto, laakiin go-aanka dad badan oo Kanadiyan ah aad uga xumaaday. Gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladooda soo feeriyaan.
Cabdiraxiim Iko ayaa la qaba ayaan Yuusuf in dadka Kanadiyanka ay jeclaan lahaayeen in sidoo kale Mareykanka uu ka qaado xayiraada safarka.
Niagara Falls Kanadiyanka intaba iyaguna sidoo kale aad bay u sugayaan, wayna ka xun yihiin maaragtay Mareykanka oo soo gudbaayo aan ayagana maaragtay weli aanan fasax u haysan inay sii gudbaan. Marka waxay dareemayaan cadiil xooggan ayagana dad baa ka maqan, sida ma dadka ayagana maaragtay ay meeshaan ay hilowid ama maaragtay xiise ugu soo qabeen ay iyagana xag ugu qabaan, maxaa yeele dad isku wada xiran oo maaragtay aad iyo aad noloshooda ay isku lafaaqanta ay ahaayeen. Marka waa dareemaysaa dad badan oo ka cabanayo oo maarkaysaa leh waay maaragtay Mareykanka ay usoo gudbayaan aan anagaan gudbaynin. Kolley waxaan sugaynaa ilaa maaragtay deydka loo qabtay iyagana maaragtay maalintooda ay gaarto haduu Alla idmo.
Mareykanka ayaa cusboonaysiiyey xayiraada dadka Kanadiyanka ah ka saaran inay galaan dalkaasi ilaa iyo 2020 bishan haddii safarku uusan ahayn mid daruuriya. Waxaa jira rajo ku saabsan in xilligaasi kadib dadka labada dal ay isku safri doonaan, laakiin dhanka kale ganacsatada iyo saraakiisha qaar ee caafimaadka ayaa qaba walaac ku aadan in mar kale la xiro xuduudda Mareykanka iyo Kanada maadaama uu faafayo nooca cusub ee COVID-19 loo yaqaano Delta. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Iyo 20 ka mid ah ciidamada Aljeeriya ayaa geeriyooday kadib markii dalkaasi uu ka dhacay dibadbax aad u weyn. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tebboune ayaa sheegay 20 askar oo ka tirsan ciidamada howlgallada samata bixinta dalkaasi in ay geeriyoodeen kadib markii uu dabka kacay keymaha magaalada Tizi Wazou oo 100 kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi. Madaxweyne Cabdulmajiid Tebboune ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray askarta qaybta ka ahaa howlgallada samata bixinta iyo daminta dabka in ay geeriyoodeen ayaga oo gudanayay waajibaadka ka saaran badbaadinta dalka iyo dadka. Sidoo kale madaxweynaha Aljeeriya ayaa xusay in howlgallada samata bixinta lagu badbaadiyay in ka badan 100 muwaadin oo ku sugnaa meelaha ay saameeyeen dabka ka kacay keymaha waddanka Aljeeriya. Shaqaalaha dabdamiska ayaa xaqiijiyay in la diiwaangeliyay 25 goobood oo uu dabka qabsaday oo ay ku jiraan 10 meelood oo dab waaweyn uu ka kacay oo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolkaasi, inkastoo kooxaha dabdamiska ay ku mashquulsan yihiin daminta dabka ka kacay keymaha. Saraakiisha howlgalka samata bixinta ayaa xaqiijiyay in weli ay socdaan dadaalada lagu daminayo goobaha sida weyn dabka u qabsaday oo ka mid ah keymaha waddanka Aljeeriya. warbaahinta waddankaasi ayaa xaqiijisay goobaha qaar dab ka qabsaday kaymaha in ay u soo dhowaadeen deegaanada dadka rayidka ay degan yihiin. kooxaha debdemiska iyo diyaaradaha kumaatiga u kaca ayaa ku howlan xakamaynta dabkaasi oo halis weyn ku ah dadka ku nool gobolka Tizi Wuzu oo qiyaasii 100 kilomitir u jirta caasimada Aljeeriya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Dhinaca sportigana waxaa ugu weyn ciyaaryahan Lionel Messi oo lagu tiriyo mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee abid soo marta dunida kubadda cagta ayaa shalay ku biiray kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska. Messi ayaa saxiixay heshiis 2 sano ah. waxaa sidoo kale heshiiskani qayb ka ah in haddii 2 sano uu dhammaysto uu mid kale ku sii diri karo. kooxda Barcelona oo u soo ciyaaray Messi ayaa fasaxday toddobaadkan markii ay ku guuldaraysatay in ay heshiiska u cusboonaysiiso sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday. kooxdaasi ayuu la soo joogay muddo 22 sano ah, isaga oo la qaaday 5 iyo 30 koob, isla markaana u dhaliyay 472 gool. Messi 6 jeer ayuu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida. waxaa hadda uu ku biirayaa kooxda Paris Saint Germain oo ay ka buuxaan xidigo dhinaca kubadda cagta ah. waa tahay dhinacii heesaha. haddii aan aadno, waxaan idin haynaa heestan uu ku luuqaynayo Cumar Nuur Cabdulle.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
سديو Sidaye, sidiyo halbo ulah.